Или... Бүгін 22 ноябрь жұмға күн. Микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің тапшыруда. АКШ президенті Джон Кеннеди өтірілуге 2013 жылының 22 ноябрында 50 жыл тула. 20 ноябрда Қазанда Түркия һәм Россия вәкілдері қатынасында бірінші іштимағи форум ұйыштырылды. Болғарның Ақмәштінде Русия мұсылманлары өзек диния нәзіретінің кеңейтілген пленум отырышы ұзды. Анда Шуастан һәм Мәскәу мүфтие Әлбер Қырғановның вазифасынан чыру турында да сөз болғанын білгіш фикірін іштірбіз. Тапшыру азағында Милләт мәжлісі сәхифәсінің шираттағысы болашақ. Сыңғы хәбәрлерден сың.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пенжешембе кишинде Латвия башкаласы Ригада кибет жимерелде. Куткаручылар Ригада жимерелген сауда үзәге харабалары астыннан 33 мәйет чыгарды. 40 кеше хастаханәләргә салынган, күбесенең хәле авыр дип белдерелә. Жимерекләр астында күпме кешенең булуы әлегә билгесез. Сауда үзәге 2011 елда төзелгән булган. Рига башлыгы урынбасары Андрис Америкс төзелеш вакытында ялгыш җибәрү бу фаҗигага сәбәп булган булырга мөмкин дип белдерде. Пхеньян Көньяк Корея президенты хакимияте бинасын янгын диңгезе итү белән янады. Киләчәктә Көньяк Корея провокациясенә Сеулдагы президент сарайына һөҗүм җавап булачак дип белдерде Төньяк Корея хакимиятләре. Бу белдерү Сеулның хәрби күнегүләр башлау уңаеннан игълан ителде. Көньяк Корея Сары диңгездәге үзенә караган Йонхимпонда утрауына Төньяк Кореяның ут ачуына 3 ел тулуга багышлап күнегүләр үткәрә. Көньяк Корея ул вакытта бәхәсле су киңлекләрендә күнегүләр үткәргән иде. Төньяк Кореяның ут ачуы нәтиҗәсендә 4 кеше һәлак булды. Сәяси һәм икътисади коммуникацияләр идарәсе төзегән рейтингта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов төбәк җитәкчеләре арасында иң нәтиҗәле алып баручы дип билгеләнгән. Икенче урында Мәскәү башлыгы Сергей Собянин, өченче урында Кемеров өлкәсе губернаторы Роман Тулиев. Узган бер еллык эшчәнлек нәтиҗәсендә төзелгән әлеге исемлектә беренче урында Татарстан президенты Миңнеханов Татарстанны 2010 елдан бирле җитәкли. Беренче унлыкка шулай ук Чечня, Краснодар крае, Ростов, Мәскәү, Самар, Төмән һәм Белгород өлкәләре җитәкчеләре кергән. Бүген Россиянең Дәүләт Думасында минималь эш хакын арттыру турындагы канун өлгесе тикшерелде. Иң түбән эш хакын 350 сумга арттырып, 5554 сумга җиткерү планын хөкүмәт тәкъдим иткән иде. 2014 елның 1 гыйнварыннан иң түбән хезмәт хакы 4 сумнан да кем булмаска тиеш. Депутатларның берлеше иң түбәт хезмәт хакын рәсми яшәү минимумына бәйләп билгеләргә тәкъдим иткән иде. Яшәү минимумы Россиядә хәзер 7633 сум. Дума бу канун өлгесенә каршы чыкты. Хезмәт хакы белән яшәр өчен кирәк булган акча күләмен санаганда кеше минуска чыга. Җәйкенок вице-премьер Ольга Голодец хезмәт хакында булган тигезсезлекне тикшерү һәм битерү өчен махсус комиссия төзергә кушкан иде. Русиядә иң югары хезмәт хаклары финанс өлкәсендә эшләүчеләр ала. АКШта мисал өчен иң югары хезмәт хакын алучылар табиблар. Русиядә минималь хезмәт хакы иң югарысыннан 15-16 мәртәбә кимерәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. АКШ президенты Джон Кеннеди үтерелүгә 22 ноябрьдә 50 ел тула. Президентны үтерүдә гаепләнгән Ли Харви Освальд аңа кадәр 1960 еллар башында Минскида яшәгән. Аның Мински тормышыннан соң ярты гасырдан артык вакыт узса да, анда әле Освальдны белгән һәм бу турыда моңарча беркайчан да журналистларга сөйләмәгән кешеләр яши. Хәзер шул хакта сезгә видео тәкъдим итәбез.
Президент кортежына кадәр. Йортның 6-нчы катында яшеренгән мәргәнгә кадәр. Далласка кадәр. Башта әле Минский була. 60-нчы еллар башында Советлар Берлегенә качканнан соң, үзен марксист дип атаган Ли Харви Освальд 2 елдан артык Минскида яшәп ала. Соңрак американ президенты Джон Кеннедине үтерүдә гаепләнәчәк бу кеше совет иленә килгәч американ ватандашлыгыннан баш тарту теләген белдерә. Совет рәсмиләре аны Минскига радио заводына эшкә җибәрә. Минскида булган дәвердә аның кайда һәм кем белән булганын КГБ даими күзәтеп тора. Бу хәлләрдән соң 50 ел үтте, ләкин Минскида Освальдны белгән һәм бу турыда беркайчан да камера алдында сөйләмәгән кешеләр бар. Станислав Шушкевич, совет чорыннан соңгы Беларусның беренче президенты. Сәясәткә кереп китәр алдыннан ул заманында нәкъ шул радио заводында эшләгән. Ул һәм тагын бер кеше Освальдның урыс теле укытучылары булган.
Понимаете, он был достаточно замкнутым человеком. И образовательный уровень очень трудно оценить, но то, что он имел познания в русском языке достаточно приличные, то есть фактически мог обмениваться мнениями, когда уже попал к нам с Сашей, так, это совершенно однозначно.
Кеннедине үтерү эше тикшерелгәндә, Русиядәге тормышны һәм андагы эшләү шартларын тәфсилләп тасвирлаган коллектив дип аталган зур күләмле әсәр телгә алына. Бу күзәтүләрне Освальд язган диелә. Әмма Шушкевич Освальдның мондый әсәр яза алуына көлеп карый.
Если бы мне его в команду нужно было взять, вот свою, где вот мы работали там, то я бы отказался, не глядя на то, что вообще любопытно было бы работать с американцем. Так, я не видел в нем такой жилки поиска или творчества. Ну, может, я несправедлив, но в тех делах, которые мне казались, ну, занимательными, у него по отношению к этому не было никакого интереса.
Освальд Минскида урыс телен генә түгел, музыкада өйрәнә. Аның дуслары аны Минский филармониясенә классик музыка концертларына чакыра. Ирина Маркова Освальд белән беренче тапкыр Феликс Мендельсонның скрипка һәм оркестр өчен язылган ми-минор концертында таныша. Соңрак ул Освальдның Минскиның дәрәҗәле бистәсендә урнашкан кечкенә фатирында да була. Хәзер ул кабат шул фатирга килеп, үзенең хатирәләре белән уртаклашты.
Вот я не могу сказать, что он располагал к общению. Понимаете, вот он не вызвал никакого интереса, который бы остался как впечатление. Потому что иногда встречаешь человека и думаешь, боже, как было приятно. Разговаривать. Я не помню, чтобы это было чувство.
Маркова сүзләренчә, Освальд аңа гап-гади, еш кына үз-үзенә бикләнә торган, кайча хәтта кызыксыз кеше булып күренгән. Шулай да ул аның кызып киткән чакларын да хәтерли.
Я в нем увидела злость однажды. Вот он что-то было сказано не так, и он так разозлился, что у него даже перекосилось лицо.
То есть он позволял эмоциям...
Вот он, наверное, их скрывал, но они у него выскакивали, вот что. Он, наверное, контролировал где-то в определенной степени, они у него выскакивали.
Шиттеллер институтында аны студент кызларының башын әйләндерүче тулай торакта еш кунак буларак хәтерлиләр. Соңрак ул үзе дә хатын-кызларының аңа карата битараф булмаганы турында яза. Әмма Маркова сүзләренчә, бу бераз арттыру.
Я помню, что мы с девочками обсуждали, как он уехал, зачем он уехал. Он же мог учиться там, работать там, зачем он уехал сюда. Он же порвал все и вся. То есть все его оценили как человека, который не совсем в себе, вот не совсем. Где-то была так, грань какая-то была нарушена.
Маркова сөйләвенчә, Освальд мәдәният сарайында студентларны твист биергә өйрәткән. Шундый бию кешеләренең берсендә ул Марина Прусакова белән таныша. 6 атнадан 61-нең язында Освальд Маринага әйләнә. 1 елдан аларның Джун исемле кызлары туа. Иннесса Яхлиел сүзләренчә, ул бу гаилә белән якыннан таныш булган.
Вот то, что о нем пишут, вот что там психопат, там нервный, там грозный такой, все это не так абсолютно. Я его знала совершенно другим. Он был очень такой домашний, он был. Я не знаю, мне он нравился. Я ничего из того, что пишут о нем, я ни с чем не согласна просто.
Освальд язып қалдырған документлардан көрінгенше, оның Кушма Штатлар һәм Советлар Бірлігіне қарата мүнәсәбәте қаршылықлы болған. Ул бу илләрне бір мақтаған, бір хурлаған. Яхлиел искә алуынча, үзен Алик дип атаған Освальд президент Кеннеди турында сукланып сөйли торган булган.
Они были у нас и как раз по телевизору показывали там встречи Хрущева и Кеннеди. Ну, помните, это, я не знаю, какой это год был, все. И он сказал, что он с большой симпатией говорил о Кеннеди и сказал, что это единственный здравомыслящий президент. Вот это его слова.
Махсус комиссия Освальд Кеннедин үтергәндә ялгыз хәрәкәт иткән дигән нәтиҗәгә килә. Ләкин Шушкевич та, Маркова да, Яхлиель дә бу карар белән килешми. Алар фикеренчә, монда ниндидер сүз берләштерү булган.
У меня абсолютное убеждение, что они нашли вот такого, значит, пассивного, ну, в общем-то, спокойного, сговорчивого мальчика и подставили его как виноватого. А те умыли руки. Заключением комиссии Орена я просто даже намеком не верю. Я специально это все поднял, посмотрел. Это не работа моего ученика.
Мне казалось, что это такое сделали подставу, включив туда вот всю ситуацию с Советским Союзом. Мне казалось, что он не мог этого сделать. Или надо было стать совсем сумасшедшим, чтобы это сделать.
Я и вообще вот друзья, которые ее знали, все, мы все не верим. Ну, кто его знал там? Ну, кто-то, конечно, гораздо меньше знал. Да, собственно говоря, больше ее знали, чем Алика. Ну, а мне так вот пришлось знать его. Не верю.
Ли Харви Освальд, төрле илләрдә, төрле шартларда, төрле кешеләр белән үзен төрлечә тоткан. Дөньяга ул берничә йөзен күрсәтте. Ләкин аның Далласта күренгән йөзе мәңгегә Джон Фицджеральд Кеннеди үлеме белән бәйле булачак.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 ноябрьдә Казанда Төркия һәм Русия вәкилләре катнашында беренче иҗтимагый форум оештырылды. Форумга Төркия һәм Русиядән килгән кунакларны башта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Министрлар кабинетында үткән очрашуда президент мондый форумны уздыру өчен Казанның сайлануына рәхмәтен җиткерде һәм бу форумны ике ил эчендә элемтәләрне ныгыту ягыннан яңа формат дип билгеләде. Татарстан президентының форумның рәсми ачылышында катнашуы көтелсә дә, аның урынына чарада республика премьеры Илдар Халиков катнашты.
Хотел бы большой благодарностью обратиться к нашим турецким партнерам. В три поддержки турецкого правительства в Анкаре были открыты улицы и бюст нашего поэта Габдуллы Тукаева. В Стамбуле памятник поэта и парк его имени. В Стамбуле открыт татарский дом в музейном комплексе тюркоязычных народов и в парке культуры Тавкапы. А в Тартусе проспект Тукая, в Эскишахире открылся центр татарской культуры, а в Казани появился замечательный парк Стамбул.
Сколько стоит? 1,6 миллиарда.
Соң елда Татарстан белән Төркия, Россия белән Төркия арасында элемтәләр көннән-көн ныгый бара. Бу элемтәләр ил җитәкчеләре дәрәҗәсендә дә алып барыла. Икътисадчылар, эшмәкәрләр, эшкуарлар арасында да, башка өлкәләрдә дә, әмма ләкин менә бу бергәмлек, бу форум бөтенләй аерып тора. Чөнки бу мәсьәләдмиш иҗтимагый форум. Монда инде җәмгыятьнең төрле сфераларына, төрле даирәләрендә эшләүче кешеләр катнаша. Миңа бигрәк тә шагырымда галимнәр катнаша монда. Журналистлар бар монда. Монда төрле истима иҗтимагый оешма җитәкчеләре бар, төрле фонд җитәкчеләре бар. Чөнки ил бер-берсенә якынайсын, чөнки халык бер-берсенә якынлашсын өчен менә шушы бигрәк тә рухи дөньяда эшләүче кешеләрнең якынаюы кирәк.
Сез үзегез комитет утырышларына катнашырга уйлыйсызмы?
Эшлексез, чөнки монда инде пленар утырыш булды. Пленар утырышта безнең бу зур форумда күтәреләчәк мәсьәләләр хакында фикер алышынды. Ә инде төп фикерләр, төп мәсьәләләр менә шушы комитет утырышларына булачак. Мин һичшиксез бигрәк тә инде фән өлкәсендә, музейлар өлкәсендә, культура өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә кагылышлы комитетларның утырышында катнашырга җыенам.
Сез үзегезнең шушы комитет утырышында чыгыш ясагына нинди проблемаларны күтәргә уйлыйсыз? Ике ил арасында проблемалар бар дип уйлыйсызмы бүген көндә?
Ике ил арасында билгеле проблемалар булмыйча кала алмый, чөнки Татарстан белән Төркия, Россия белән Төркия арасындагы элемтәләр әле ныгып кына килә. Чөнки моңа кадәр безнең андый аралашлыгыбыз юк иде. 70-80 ел буена без бер-беребездән артык күрешеп, йөрешеп яшәмәдек. Һәм менә бу элемтәләр урнашкан вакытта билгеле без яңа юллар салабыз, яңа мөмкинлекләр ачабыз. Шул вакытта билгеле әле аңлашылмаган нәрсәләр дә бар. Менә инде пленар утырыш вакытында ук әйтеп үттеләр, Төркиядәге фикер белешү вакытында инде нинди фикерләр булу турында, Россия халык турында билгеле бу шулай бер аңлашылмаучылык тора иде. Кешеләр белән кешеләр арасында ул андый аңлашылмаучылыклар булырга тиеш түгел. Аңлашылмаучылыклар битсен өчен, кимесен өчен аралашырга кирәк. Бер-береңне белергә кирәк. Бер-береңне белмичә, аңламыйча торып, икътисад өлкәсендә, сәясәт өлкәсендә, илләр белән илләр арасында да, халыклар белән халыклар арасында да тыгыз элемтәләр урнаштырып булмый. Менә бу форумда нәкъ менә шундый аңлашуга, килешүгә китергә тиеш.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 ноябрь көнне Болгарның Ак мәчетендә Россия мусульманнары үзәк диния нәзарәтенең киңәйтелгән пленум утырышы узды. Анда Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Альберт Кырганов вазифасыннан чыгу турында да сүз булган. Әлеге нигездә документларның эшләнүе әйтелгән. Азатлык Кыргановның кесә телефонына шалтыратып, әлеге мәсьәләдә аңлатма алырга теләсә дә, аның Давыт исемле ярдәмчесе Альберт хәзрәтнең бу мәшгур булуын, ә инде иртәгә җомга көн сәбәпле аңлатма бирешү вакыты булмаячагын әйтте. Дини темаларны яктыртучы Ватаным Татарстан журналисты Рәшит Минхай сүзләренчә, Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат хәзрәт Таҗетдин Кырғановны мөфтилектән чәрә алмый.
Ала алмый, чөнки гади генә нәрсәгә, мәсәлән, Татарстанда әйбит, бернинди эштәге нигәдә бер көтелмәгән, чөнки ул үзәкләштергән дини оешма, центральный духовный организация күзәтләштергән дини оешма дигән алар менә кертеп куйганнар, Татарстан мәсәлән берсе каршында да түгел, үзәк диянәте каршында да түгел, әүел хәзрәт Гайнетдин каршында да түгел, үзәкләштергән дини оешма дип куелгач, алар менә кемдә каршында булулары мәҗбүри түгел. Чуашстан диния мөфтияте дә шундый, алар уставларын мәсәләне күтәрәгә, үзәкләштергән дини оешма, алар аны чыгармыйлар. Капка дигәндә, алар нине белмиләр, закон.
Ә Мәскәү мөфтиятеннән бу бит әмәскә.
Мәскәү саны битендә ул андара Мәскәүдә үзләре хәл итәләр. Мәскәүдә кек табалар үртегендә нигәдә нидә прикәлгән икән, аны аннан да алмыйлар. Шулай ук үзәкләштерелгән диния нәзәрәткә, мәсәлән, Татарстан диния нәзәрәте берсенә дә карамый. Үзәк диния нәзәрәткә дә карамый, ул хәзрәткә дә карамый устав буенча. Хәзер аны менә бит кирәк үзәйтеп куйдылар уставны Татарстанда кан. Үзәкләштерелгән диния оешма дип атала. Үзәк нәрсә кирми. Һәм аңа беркем дә тия алмый. Шуштан да кадәрләр. Ул үзәкләштерелгән диния оешма.
Ә башкалар, мәсәлән, шулык төмән булсын ди, башка төбәкләр ничек аларны кадәрләр?
Төмәннәр алай юридик нигә инде тикшергән булалар икән, үзәк диния тә каршында дип. Аларга бәйләнеп була. Башкортстанда байланып булмый. Бу алар шуны ясап кылганда гайбит. Устапка нигә кайтып киркелеп? Шуңа күрә алар аны моны билеп бетермиләр дигән юридик эшкәлекләрен. Шуңа күрә уланы төшерелмиш Шуастан диненә зәят рәислегеннән. Хакында мөстәдиктән төшерелмей. Анасын беләсеңме бер нәрсә бар? Алар инде анда күптәннән Мансур хәзрәтне андаларның дедикул аппаратчисы дип аталады. Анда күптән инде минем белүемчә Мансур хәзрәт Dine nezaretinin reisi mi, ne miydi? Bunun karakası kırgen mi yok mu? Ettegip miski sanaladır ya. No, herhalde alay şu hastan nine ufadan tırıp kırılmıyor alayının vakaletine. Ana şu hastan Müslümanlar özleri halitte. Ala tutarlar da yonga mıstıya tüştüyorlar, eve de bunlar ünye kiteyken. No, benim biliyorum şey. O özetleştirilen dine nezareti, özetleştirilen dini yuşma. Özetleştirilen dini yuşma de batan. Ama şimdi yuridik formülovku var.
Şu hastan özetleştirilen... Şu hastan özetleştirilen...
Özetleştirilen dini yuşması, şu hastan Müslümanlar nezareti. Sanlı kardeşler de batalar. Özetleştirilen dini yuşma, Tataristan Müslümanları dine nezareti de batalar.
Ana şu Tibet'teki özlerine haliteyi Müslümanlar halite alayım, çırırgan
mı? Özlerine halite alayım da müstakil. Дөрешен айтында мистақил. Аны тарғатта ештеніңізіне кіріп санап өлсе де, бұлаған істеп қырғандар енді, шуарстан мұсылманнары. Так что поезд ұшыл сама қалғандар алар. Дөрешен айтында аның деген неге бағыр айын, орбетінде хама меніңше лидерлігі үшін дей, ол ендіге өзінің кәнәсі үшін қол тұрап отыра. Шынки, әлбек қызғанып ұл тұрабаға тарғатта ештені орыстайған мүмкін кіші. Мұнда сол лидерлық нелер өгін, амбициялар өгін бұл. Ул теге кичле сәләтле нелердән фикренә кулга тарғатта ештен. Моңа үші, мұна теге ұлған Құрылтайға қатылып, недегі Сағы Саматов та бүгінші оғын басағыйды. Әлгі Қазарат Қырғанов та бүгінші оғын басағыйды. Аларыны түшіңді ләу ұзған Құрылтайда. Бүгінші оғын басағылықтан. Қазар ала бүгінші оғын басағылықтан. Анда басқа күшілер. Ана теге мәңгі айына маса әстіхан мәстіге, антаға мүнші күші. Мұна теге кімнәр лидерлікқа мүмкін өсәрге оларлағына әкренеп құйып бара. Ол Тарғат Қазаратның көптәрінің стратегиясы.
Рәшит Минхаш фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең шираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез.
Керенский җитәкләгән хөкүмәт генерал Корнилов фетнәсеннән котылдык дигәндә генә аңа кызыллар, ягъни большевиклар яны башлый. Русияның һәр төбәгендә чуалышлар башлана. Казан губернасында гына да июль-август айларында 341 авылда чуалыш булып ала. Уфада милли мәҗлес ачылганга 2 атна кала 30 октябрь, 3 ноябрьдә Казан хәрби округы мөселман гаскәриләре җыелыш уздыра. 77 солдат һәм офицерның вәкиле буларак җыелышта 65 кеше катнаша. Делегатлардан 8-е меншевик, 19-ы эсер, 2-се нинди фиркәгә караганлыгы билгесез социалист, калганнары милләтчеләр яки тарафсызлар була.
Делегатлар арасында фикри бердәмлек күзәтелми. Ул гына да түгел, алар хезмәт иткән берләшмәләр төп сәяси карашларны тулысынча чагылдырганнар дип әйтү дә мөмкин түгел. Казан хәрби округы башлыгы итеп билгеләнгән прапорщик Ершов Казан солдат, эшче һәм крестьян вәкилләре советы исеменнән җыелыштагыларны котлап телеграмма суга. Анда ул һәр кемнең тигез хокуклы булачагы турында вәгъдәләр бирә.
Мөселман хәрби шурасының 35 әгъзадан торырга тиешлеге турында карар кабул ителә. Булар арасында бераздан большевиклар сафына басачак Камил Якупов белән Якуп Шанышев та була. Большевиклар да тик торма 22-23 сентябрьдә Казанда аларның губерна конференциясе уза. 5-8 октябрьдә шәһәрдә эшчеләр забастовкалары оештырылып, аларга 40-50 мең чамасы кеше катнаша. Арада киләчәктә мөһим роль уйнаячак РСДРПБның Казан губерна комитеты да оеша. Аңа Шейнкман, Ершов, Алькницкий, Грасис, Волков, Бачков керә. Комитетта бер татарда булмавын ике төрле аңлатып була. Беренчесе, рус һәм яһудләрдән гыйбарәт бу комитет мөселманнардан да бер кеше алу һичбер сәяси файда китермәс дигән фаразда булгандыр. Икенчесе, татарлар арасында социалистлар булмау сәбәпле комитетта эшләячәк кеше табылмый.
24 октябрьдә Казанга якын тире хәрби лагерьлардан 4 батальон керә. Солдатлар тоткан ак байракларда битсен сугыш дигән язулар була. Казан хәрби округы командалыгы вазгыятның җитди тез алуын күреп, солдатларны кыралсызландыру турында карарлы мәшгара. Әмерне үтәү өчен батальонларга юнкерлар һәм казаклар җибәрелә. Солдатлар кыралларын тапшырмагач, юнкерлар аларга ата башлый. Бәрелеш булып ала. Төнлә шәһәрдә мылтык аткан тавышлар ишетелә. Нәтиҗәдә байтак кеше үлә, яки яралана, биналар зарар күрә. Шул ук көнне Петроградтан большевистик революция хакында хәбәр килеп йөрешә. Хакимият эшче, солдат һәм крестьян депутатлары советына күчә. Хәбәр алынгач та Казанның РСДРП комитеты бөтен хакимиятны Казан советына тапшыру турында карар кабул итә. Бу вакыйгаларга карамастан Казанда чын-чынлап большевиклар хакимлеге урнашканча әле шактый вакыт кирәк була. Икенче якта Милләт мәҗлесен Уфада җыю карары бик дөрес булып чыга.
Казандагы татар оешмаларының Петроградта инкыйлап булды дип артык исләре китми. Хәрби шура әгъзалары татарлар өчен милли символ мәгънәсен йөрткән Сөмбикә манарасы ишеннән рус хакимиятен сынландыручы ике башлы бөркетне төшереп, бераздан соң аңа ярым ай бөркетеп куялар. Мөселман халкы бу хәлгә бик сөенә. Рус даирәләре протест белдерүләренә карамастан, бу тарихи гамәлләрне туктата алмыйлар. Большевиклар хакимиятне ныклап үзләштергән ярым ай урнына йолдыз куела. Ләкин 1991 елда яңа демократик шартлар эчендә монарага кабат ай күтәрелә. Бу хәл 1552 елдан соң 439 ел үткәч була. Бу юлы ярым ай монара башында озак вакытлар торачак дип өметләнергә нигез дә юк түгел.
1917 елның 6 ноябрендә Казандагы соңгы сәяси үзгәрешләрне тикшерү һәм мусульманнарның бу шартларда нинди карашта торулары кирәклеген белү өчен төрле мусульман оешмаларының уртак җыелышы уздырыла. Милләтчелек идеологы саналган Габдулла Баттал үз чыгышында азатлыкны бары тик учредительное собраниене мөмкин кадәр тизрәк ачу аркылы яулап була дип әйтә. Фуат Туктаров шулай ук милләтче лидерларның берсе җыелган халыкны советлардан килгән куркыныч турында кисәтә. Суллар Аның вәкиле Шәхид Әхмәдиев исә киресенчә хакимиятне советларга бирергә кирәк ди.
12 ноябрьдә Казанда тагын да зуррак мусульман җыены оештырыла. Аңа хәрби шура, губерна милли шурасы, дин эшләре оешмасы, мусульман социалистлары комитеты, эшче солдат һәм крестьян депутатлары советының эшчеләр фракциясе, Казан хәрби комитеты мусульман бүлеге, үзәк һәм губерна мусульман мөгаллимнәре оешмасы һәм башка оешмаларның вәкилләре катнаша. Җыелышның рәисе итеп Ильяс Алкин, аның урын баса әйтеп Шахид Әхмәдиев сайлана. Алкин Русиядә куәтле хакимият юклыгын әйтеп, Украина радысы юлыннан барырга, ягъни бәйсез рәвештә хәрәкәт итәргә чакыра. Таначов Петроградның эшче солдат һәм крестьян советын тәнкыйть итеп чыга.
Нәҗип Хәлфин үз чиратында мөстәкыйл төрек татар хөкүмәте кирәк дип чыгыш ясый. Камил Якупов советлар, ягъни большевиклар тигез хукуклык бирәчәкләр дип халыкны ышандырырга тырыша. Фикер алышулар бик кызу үтә. Ниһаять 13 ноябрьдә Хәлфин тәкъдиме кабул ителә. Төрек татар федерациясен төзү мәсьәләсе Уфада тупланачак. Эшке Руси һәм Себер мусульманнарының милләт мәҗлесе карамагына тапшырыла. Шулай итеп, милләт мәҗлесе мәдәни автономия белән генә түгел, бәлки территориаль автономия мәсьәләсе белән дә шөгыль энергия тиеш дип табыла.
Шул ук көннәрдә 4-12 ноябрьдә Мәскәүдә мусульман коммунистлары съезды уза. Султан Галиев, Фирдәвес кебек большевиклар соңыннан алар милләтчелектә гаепләнәчәкләр. Мусульман коммунистлары партиясен төзү тәкъдиме белән чыга.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.